Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Šoreiz raidījumā runāsim par dzīvniekiem un to, kā apdraudētas sugas palīdz saglabāt dažādas zoodārzos realizētas programmas. Bet pirms uzzināt, kuras Latvijā pavairotas gliemežu sugas aizceļojušas uz ļoti eksotiskām vietām, pievērsīsimies tiem kukaiņiem, kuri Latvijas dabā kļūst arvien retāk sastopami.
Zināmais nezināmajā.
Pēc brīža uzzināsiet vairāk par tām dzīvnieku sugām, kuras pavairotas Rīgas zooloģiskajā dārzā un nu ir nokļuvušas savvaļā ar cerību glābt to sarūkošās populācijas. Taču tagad aicinu ieklausīties Zanes Lācas sagatavotajā stāstā par kukaiņiem, kuri pamazām sāk izzust no Latvijas faunas.
Kukaiņu retums lielā mērā jā, ir pētnieku darba rezultāts, jo, nu, ja mēs nezinām par sugu neko, tad mēs arī nevaram pateikt, vai viņi ir reta, vai varbūt viņi ir vienkārši bieži sastopami, bet mēs viņu neesam pamanījuši. Jo ir pietiekami daudz sugu, piemēram, kur, ja mēs iemācāmies viņu atrast, meklēt, saprast, kur viņi dzīvo, tā mēs beigās noskaidrām, ka izrādās tik reta viņa mazām nav.
Tā teica entomologs Latvijas Universitātes zooloģijas muzeja krājuma glabātājs un dabas fotogrāfs Uģis Piterāns. Latvijā ir konstatēts pāri par 15 000 kukaiņu sugu, un ja vien tā nav pamatīga apmēru briežvabole, kura ar starp citu agrāk mūsu dabā ir bijusi kuplākā skaitā, tad ar kukaiņu pētniecību nesaistītam cilvēkam ir grūti saprast, ka tie vai citi vaboļu, tauriņu vai plevspārņu kārtas pārstāvji izzūd. Kuri kukaiņi un kāpēc tagad ir retums mūsu dabā, to skaidro Uģis Piterāns.
Ir tomēr arī sugas, kas gan mežos, bija tīpaši priežmežos, kas saistīts vecām priedēm, jo Latvijā priežmeži ir tāda tomēr dabisks ainavs elements un aizņem diezgan plašu Latvijas teritoriju. Tad šajos vecies priežmežos dzīvo tiešām daudz tādas sugas. Starp šīm priežmežu sugām noteikti ir tāds priežu lielais koks un grauzis, ja priežu dišu koks un grauzis, kas ir tiešām visā Eiropā reta, pat ļoti reta, un Latvijā ilgu laiku skaities kā izzudusi 0. Kategorijā. Līdz beidzot, šis varbūt viens no tiem piemēram, kad mēs kā Latvijas entomologi iemācījāmies varbūt viņu labāk konstatēt pēc sugas darbības pēdām. Tātad kaupriņš, kad graužās un kad vaboli izgraužās no šīs koksnes, viņš atstāja tādu smuku caurumiņu un pēc tā arī var atpazīst sugu. Un nu, pēdējo 5-10 gadu laikā ir atradušās vairākas vietas Latvijā, kur šīs sugas tomēr ir sastopama. Bet nu, šīs vietas ir pietiekami īpašas, tiešām vecas ir priežu meži ar lielu daudzumu atmirušās koksnes un noteikti šī suga ir ļoti reta, ne tikai Latvijā un visā Eiropā.
Interesanti ir tas, ka minētais priežu koksngrauzis Krievijā skaitās viens no bīstamākajiem koksnes traucēkļiem. Kā teica mans sarunu biedrs, tad viens no iemesliem mežu kukaiņu sugas apdraudēšanā ir meža izzāģēšana un tas, ka vecie meži paliek aizvien mazāk. Tātad kukaiņi zaudē savas mājvietas, atmirušās koksnēs un kritušos kokos. Bet tagad skatāmies uz purva sugām, un tur Uģis Piterāns min spāres.
Un, nu, ja par tādām purva sugām, tad droši vien var minēt spāru sugas, purva spāres, kas, nu, ir varbūt tas variants, kad mūsu reģionā tās nav retas, bet Rietumē Eiropā ir ļoti retas, bet kopumā šis reģions, kurā viņas sastopams, nu, nav tik liels, un ja mēs norākam visus purvus Latvijā, tad, nu, viņām nav kur dzīvot. Viņas ne tikai Latvijā izūd, bet viņas jau kļūst apdraudēks visā Eiropā. Un šīs sugas, principā, nu, tādā Eiropas kontekstā varbūt nav vienmēr iekļautas kritiski apdraudēto sugu sarakstā, bet, tieksim, jūtīgo sugu sarakstā, kas nozīmē, ka, nu, ja mainās kaut kāda situācija, pasliktinās, tad viņas jau kļūst apdraudētas, un ir risks, ka viņas varbūt vienegluži izūd, bet, nu, tad tūtā.
Zinot to, ka tavu specialitāti ir tauriņi, es lūkšu par tauriņu sugām pastāstīt.
Jā, nu tauriņiem, nu ir daudz runāts par šīm puru sugām, kas Latvijā ir ļoti, ļoti retas, nav redzētas varbūt 30 gadus, bet nu šīs jā, aizbrauksim Somijā, viņas būs diezgan parastas. Bet nu ir atsevišķas sugas, kas Latvijā ir sastopamas no dienas tauriņiem, piemēram, kas arī Eiropas kontekstā ir retas un apdraudātas, piemēram, lielais mārsvilu zilinītis, kas Latvijā vietām, nu, nevarētu viņu saukt par parastu, bet ir vietas, kur viņš ir sastopams, pietiekami lielā skaitā, bet citra Eiropā viņš ir ļoti, ļoti rets. Un īpaši varētu arī izcelt esparsētu zilnīti, kas mums ir Latvijā sastopams tikai vienā vietā. Šī vieta ir interesanta ar to, ka, nu, praktiski tuvākās atradnes šiem esparsētu zilnītim mums ir Krievijā mazliet uz ziemeļiem, tad kopā ar šīm Krievijas atradnēm šī Latvijas atradne ir ļoti tālu ārpus no vispārējās esparsētu zilnīšu, kā teikt, populācijām. Tad tādi izolēti atrauti no kopējā areāla, kas ir ļoti interesanti, jo bieži vien šādas atsevišķas izolētas populācijas ir ģenētiski atšķirīgas. Tas arī viens no iemesliem, kāpēc viņas būtu vērtas sargāt un saglabāt. Un, nu, Latvijā tā situācija ir, es par sevi dzilnīgi turbūt mazliet nonākusi tādā kritiskā stāvoklī. Tiek plānots par dažādiem no aizsardzības pasākumiem, kas būtu jāveic, lai varbūt šo zilnītī pēdējā brīdī paglābt no izušanas Latvijas teritorijā. Jo, nu, ir jāveic kaut kāda biotopa apsaimniekošana, jo es par sevi dzilnītis mīlā saulainus atklātas biotopas. Ja mēs ļaujam šai vietai, kur viņš dzīvo, aizaugt, tad barības augs, kas es par sevi dzilnītis nepieciešams, tad smiltā es par sevi arī sāk iznīkt, un tad jau kā ķēdes reakcija, tad arī tauriņš kļūst retāks. Jo, un, nu, tas ir piemērs, kad ja mēs sargājam kādas sugas, tas nevienmēr nozīmē neko nedarīt. Aizmirst par šo aizsargājamo teritoriju, bet bieži vien tieši otrādi ir jāveic kaut kāda apsaimniekošanas pasākuma, lai padarītu šo vidi, telpu, biotopu joprojām piemērotu šai sugai.
Tas nozīmē, ka tieši šis augsēs parsētē ir izzūdis vai zūd lēnām? Kāpēc?
Augs ir kā tur ir diezgan daudz, es pats pagājušā gadā tur bija. Ir tiešām augs vietām ir noklāja diezgan liels laukums, bet, nu, ir tā, ka tauriņiem, vispār kukaiņiem bieži vien ir nepieciešams ir dažādas mikrobiotopi, kaut kādi īpaši nosacījumi vai tieši noēnojums vai tieši saules daudzums, ko varbūt mēs īsti līdz galam nezinām. Varbūt mums liekas, ka tas augs ir daudz, bet tauriņam jau varbūt tur īsti vairs līdz galam nepatīk. Tā kā runājot ar citiem pētniekiem, pirms gadiem 20-30 šo augu bija vēl vairāk katrā ziņā, un tur viss bija daudz skrajāks. Līdz ar to pilnīgi noteikti šī aizaugšana ar korintēm, kas tur diezgan daudz un pameš. Šis saulēnais priežmeša kļūst tāds ēnēns, un tas tauriņam droši vien arī vairs nav tik piemēroti.
Skaidrojums. Esparsete ir vidēji lieluma lakstaugs ar tādu kā vālītas ziedkopu un oranžsārtiem ziediņiem. Un tieši smiltāja esparsete, ar kuras nektāru mielojas minētie tauriņi, arī ir ierakstīta Baltijas jūras reģiona sarkanajā grāmatā un Latvijas sarkanajā grāmatā otrajā kategorijā. Jautāju Uģim Piterānam, kā gan ar dabas pētniecību nesaistīt cilvēks var saprast, ka dažas kukaiņu sugas ir pazudušas, jo tie taču ir tik daudz un tik mazi, un ja vien nekalpo kādam lielākam dzīvniekam par barību, tad mēs homo sapiens pat nenojaušam par to pazušanu.
Tā ir tāds vairāk emocionālais faktors, ka, nu, tās sugas tomēr šeit ir ilgu laiku dzīvojuši, tie nav nekādi nesen ienācē, nu, mums viņiem būtu tikai jārūpējuši tomēr ar to, lai viņas turpinātu dzīvot. Man kā biologam ir varbūt grūti bieži vien saprast, kā var cilvēkam likties, ka tās sugas nav vajadzīgas, bet, nu, tā tomēr daļa no mūsu dabas, Latvijas dabas, un katra suga, ko mēs zaudējam, tas ir tā kā, nu, atbildība, mūsu atbildība, par ko mēs esam, nu, palaiduši, nu, vējā, teiksim tā. Nu, tas... Kāpēc tās sugas vispār kļūst apdraudētas? Viens ir tas, ka tie biotopi samazinās, bet otrs faktors varbūt ir tāds, ka biotops varbūt ir nav tik rats, bet suga ir vienkārši ļoti zemām izplatīšanās spējām. Piemēram, suga nevar aizlidot no viena vai aizrāpot no viena, tad vecāku meža gabaliņu uz citu meža gabaliņu. Un pat kā varbūt tas gabaliņš ir tikai 3-5 km attālumā. Un tāds piemērs ir, piemēram, lapkoku praugraudzes, kas dzīvo vecos dobumainos lapkokos, tātad tie ir parki, alejas, nu, agrāk tie varbūt bija parkveida pļavas, kur ozols apkārt ganības, gotiņas nograužas, smukas saulēns. Un varbūt viena alēna otrs atrodas 15 km attālumā, tas mums liekas nekas tālu, tas ir diezgan tuvu, bet priekš lapkoku praugraužu tas ir praktiski, nu, nepārvarams attālums, jo ir dažādos pētījumos noskaidrots, ka viņš ļoti, ļoti reti veic tālākus lidojumus par, teiksim, 1 km, 2 km. Nu, reti ekstrēmos gadījumus, varbūt 3, 5, bet 15, tad tas ir praktiski, nu, nesasniedzams. Un tas ir tas, ko bieži vien piemina mežu saistībā, kad tā biotopa fragmentācija, kad it kā jau varbūt tās platības, ja mēs tā skaitam pa visu teritoriju, ir pietiekami daudz, teiksim, Slītars Nacionālās parks ir uzreiz liela platība, bet visi tie pārējie ļoti tādi izmētāti, izklēdēti kā tā šaha galdiņš un tā sugas nespēja vairs savā starpā satikties, un tādā veidā jau pakāpniski pasliktinās arī ģenētiska kvalitāte. Sugu var vienkārši izmirt arī dēļ tā, ka vienkārši palikusi pārāk mazā pleķītī dzīvot.
Ar Zani Lāci par apdraudētām kukaiņu sugām sarunājās entomologs Uģis Piterāns, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies tam, kā apdraudēto dzīvnieku populācijas cenšas nosargāt zooloģiskie dārzi.
Zināmais, nezināmajā.
Viena no zooloģisko dārza funkcijām ir apdraudēta dzīvnieku sugu pavairošana, gan lai veicinātu populācijas skaita pieaugumu, gan lai nodrošinātu ģenētisko daudzveidību sugas ietveros. Šādā veidā pasaulē veiksmīgāk un mazāk veiksmīgi tiek uzturēts dažādas sugas, no kurām zināmākās ir pandas un degunrači, taču ir vēl daudz citu dzīvnieku, kur dabā ir uz izzušanas robežas, bet zooloģiskajos dārzos vēl ir sastopami. Arī Rīgas zooloģiskais dārzs ir iesaistīts šādā programmā, un par to visu vairāk tad arī runāsim atlikušajā raidījuma daļā, kad pie mums studijā ir zoodārza pārstāvis Māris Lielkalns. Sveicināti!
Labdien!
Es saprotu, ka Rīgas zoodārzs šobrīd ir patiesībā piedalījies programmā, ir izdevies pavērot dažas gliemežu sugas, kas nonākuši pavisam eksotiskās vietās, šķiet uz Franču Polinēziju un Seišelu salām ir aizdevušās dažas.
Uz Franču Polinēziju tieši.
Tieši uz Franču Polinēziju ir devušies gliemežu.
Tur tajā reģionā dzīvot šīs te trīs gliemežu sugas, jā.
Tātad līdz šim tās bija sastāvams Rīgas zoodārzā? Un tagad tās ir aizbraukušas dzīvot brīvā vidē.
Ne tikai. Pašā iesākumā es gan gribētu sacīt, ka tā nav vienīgā programma, jo zoodārzs piedalās 32 programmās, tātad Eiropas apdraudēto sugu vairošanas programmās. Tātad mums ir vesela virkne dzīvnieku, kas tiek turēti zoodārzā, tiek vairoti, par viņiem kā kurām sanāk, dažu sugu izdodas labāk pavairot, dažu sliktāk pavairot. Nu, ar šīm te trijām pārtulu gliemežu sugām iznācis ir ļoti labi. Un arī, jā, tā tad vispirms gan viņi nebrauca šie gliemeži uz pataisno uz Franču Polinēziju, bet uz Angliju. Tur tika sapakoti kopā ar vēl citiem zoodārzu veikumiem. Un tad beidzot devās pēc karantīnas perioda tur Anglijā, devās uz pāri pus pasaulē uz okeānijas salām,
jā, varam
un
tikai
tad tur vēl nonāca nelielā karantīnā, un tad viņi tikai izlaisti brīvā dabā.
Bet šobrīd brīvā dabā tiek gliemeži jau tur ir, mēs esam droši.
Jā, un šis ir viens no tādiem īpašajiem stāstiem, jo šo sugu gliemeži tika pilnībā izzuduši no zemes virsmas. Tie bija dabā pasaulē. Sarkanajā grāmatā ir tāds termins izzudis dabā un izzudis pavisam. Nu, šī gadījumā tas pēdējais piliens vēl nebija pienācis, bet dabā viņi bija pilnīgi izzuduši.
Izzudis pavisam nozīmē nav sastopam nevienā tur parkā nevienā vai zoodārzā? Vai...
Izzudis pavisam nozīmē, ka viņa vairāk vispār nav vispār pasaulē. Ne dabā, ne arī zoodārzos.
Tad kas ir šie gliemežiem un kāpēc viņi bija tik apdraudēti?
Nu jā, nu, tie ir pārtulas. Jeb, nu, tādi gliemežu sugas,
pārtulu
gliemeži, nu, kā gliemežis.
Nu, gliemežis ir liels jēdziens, plašs jēdziens. Mēs zinām tur kailu gliemežus, lielākus, mazākus, mēs zinām šos te vīnu gliemežus, mēs zinām vēl visādus gliemežus.
Nu, tā ir apmēram tādi paši, kā mūsu parkos visbiežāk sastopāmie šie te raibie vīnu gliemeži, tikai mazlietiņi mazāki, viņi nav tik izteiksmīgi krāšņi, viņi tādi pablāvāki, balgani ir, arī ar tātad šīm te visām ar mājiņām, un līdz ar to tātad ielien mājiņi iekšā un dzīvojas. Un tad viss jau būtu ļoti labi, de šie te visi reintrodukcijas projekti ir saistīti ar daudz dažādām problēmām. Pirmkārt jau tas, ka, nu, labi, ir saglabājušies kaut kādi īpaņi, kas, nu, teiksim, tiek izmantoti vairošanai atkarībā no tā, no viņu daudzuma, tad arī ir viss atkarīgs. Ja, ja ir mastogli iemezīšu vai vienalga jebkuras citas sugas dzīvnieku, tad arī šī ģenētiskā daudzveidība ir ļoti neliela, un, nu, tā tad gēnu daudzums ir nabadzīgs. Un tas nozīmē, ka ir iespējama tūredniecisks krustošana, un tad sākās problēmas, ja, attīstās dažādas ģenētiskās slimības un tad tālāk. Nu, tad, ja tas viss ir normāli iznācis, tad aizvedot uz turieni, protams, jārēķinās ar to, ka turienes fauna jau viņus sagaidā ļoti atplestām rokām. Tas nozīmē, ka tur ir gan viņu ēdāji, gan tā tiešā veidā, gan arī dažādi parazīti, kas parazitē uz viņiem. Nu, tad tie, protams, jau ļoti priecīgi par jaunu garšīgu maltīti. Un tur attiecībā par pārtulu gliemežiem tā problēma bija tā sākotnēji, ka šajās te salās tika ievests lielais milzīgais gliemezis, sahāt gliemezis. Un tas savairojās, un tad cilvēki domāja, nu, iķeza, ko viņi ir sadarījuši, kā mēs tagad tiksim no viņiem vaļā. Un tad mēs tagad domāsim, aha, bet ir kāds, kurš ņēma un ēda šos te gliemežus. Neliela izmēra gliemezītis, vilk gliemezis, vedīsim viņu ar iekšā. Jo šis priecīgs, boj, garšīgie vietējie gliemeži tur izrādījās, un viņš nemaz to sahatīnas neēd, bet pieķerās pie vietējiem, un tā kā kārtīgi patīro. Tas nozīmē, ka arī šis te vilga gliemezis un vēl daži citi, teiksim, arī iekšējie parazīti ir tie, kas viņus posta
nost. Bet te joprojām tajās Polinēzijas salās ir daudz, jā?
Viņu tur ir.
Bet tad sanāk, mēs esam aizduši maltīti, vai mēs esam...
Tur jau tā lieta, lai šos te gliemežus varētu pārtoj gliemežus izlaist, pa priekšu ir jātīra teritorija, jātīra placītis, un tad tajā var izlaist šos te gliemežus. Nu, un tad šajā teritorijā tiek izlaisti, un tad, nu, lai sākumā vismaz viņi uzreiz netiek noēsti. Un tad, tad pakāpeniski viņiem ir iespēja izplesties un vairoties, dot jauno paudzi, kas starp citu tur tiešām ir veiksmīgi iznākusi. Vairākas jau vairākus gadus ir bijuši mazuļi. Un tad, tad var doties cīņā ar vietējiem iemītniekiem.
Tā kā tad arī tā īstā cīņa tikai tur sāksies.
Jā, jā, jā.
Bet tā pavairošana notika, es pieņem, ne jau tikai Rīgas zoodārzā šiem gliemežiem. Vai tas
protams.
Bija, nu, cik dažādos zoodārzos?
Daudz dažādi zoodārzi. Skaitu es nepateikšu, bet tie tiešām ir daudz dažādi. Jo trešajā izlaišanas reizē šogad bija pa apmēram 2000 gliemežu.
Cik Rīgā to izauga?
No Rīgas aizbrauca apmēram 200 gliemežu. Tā kā mēs esam tikai viens posmiņš visā šajā te ķēdē, bet nu, mēs arī dodam tātad savu ieguldījumu nu, kopējās dabas aizsardzībā.
Un cik ilgus gadus pie mums bija šie gliemežu Rīgas zoodārzā?
Viņi pie mums ir diezgan jau gadus, arī precīzi nepateikšu.
Bet nu, cik, tas bet, nav ātrs pasākums.
Nē, tas nebija pagājušajā gadā atveda, šogad savairoja un rītā aizveda. Nē, tas ir vairāku krietnu gadu, tur apmēram kā 10 gadi. Un vienu laiku bija arī iespēja viņus redzēt zoodārza ekspozīcijā.
Tā kā pie mums vairs nav palicis neviens no viņa. Visi ir aizbraukuši.
Ir, vai aizlas materiāls jau ir palicis. Jaunā paudze ir
jaunā paudze aizbraukus. Kā notiek šādu dzīvnieku pārvešanu? Nu, mēs parasti droši vien neiedomājamies, kā gliemežus līdz Franču Polinēzijai aizvest.
Nu, gliemežu pārvešanai salīdzinoši vienkāršāka, jo tur būtībā nu, viņš jau pirmkārt pats izveido sev šo te nelabvēlīgos apstākļos šo te vāciņu virsū, aizkapsulē ciet šo te savu čaulu, lai vienkārši tie vides apstākļi netiek klāt. Nu, un tad tomēr tā vides temperatūra, tas varētu arī mazāk ietekmēt, bet nu, dažiem labiem, protams, kam ļoti būtiska ir temperatūra, tiem arī ir jāceļo vai noteiktā gada laikā, vai arī noteiktos apstākļos.
Jā. Mitruma līmenis, temperatūra, viss gaismas daudzums.
Tāpēc viņus arī iepako tādos konteinerīšos, ja, kur var nogludrošināt gan šo te atbilstošo temperatūru, mitrumu.
Kā tie panaslidojumi?
Nesūdzās.
Vismaz tādu ziņu nav. Patiesībā ar mums kopā es pieņem tādi pasažieri ir lidojuši, mums pat nenojaušot. Ja? Tie
jā, varētu būt.
Pasažieri lidmašīnām vienkārši aiztransportē šādus īpašos pasažierus. Ar sarunas sākumā minējām, ka ir 32 šādas programmas Rīgas zoodārzā. Kas vēl ir tie dzīvnieki vai tās dzīvnieku sugas, par kurām īpaši tiek domāt?
Jāsaka tā, ka zoodārzā, mūsējā zoodārzā dzīvo 92 sugas pasaules sarkanajā grāmatā ierakstīto dzīvnieku sugas. Tātad tā ir ceturtā daļa no visas kolekcijas. Tā kā ir gan, kā jau minējām, tieši šie te izmirušie dabā ir arī, protams, kā tādi, kas ir tādi nedaudz apdraudēti. Nu, no tām citām programmām mēs varētu pieminēt vēl, ko mēs varētu pieminēt. Mēs varētu pieminēt dažas interesantas ir vārdes, kubažņaudzēju čūskai ir šī te vairošanas programma, klinš ibisam, tas ir flamingu mājā dzīvojošs mēlns, putns, mēlns ibis ar tādu pliku galvas virs, tāds ļoti interesants. Tas arī ļoti reti sastopams vispār kritiski apdraudēts. Andu kondors, mēlnais grifs ar mēlno grifu mums tiešām ļoti labi veicās, par to var vēlāk bišķiņ parunāt, bārdainais grifs, Moluku kakadu, citrona cekula kakadu, Japānas dzērve, arī daudz gadus
vairāk tas būs tā kā uz putniem?
Nē,
vai
uz visiem. Es vēl līdz putniem, zvēriem neesmu ticis. Tvērējies te žurkķengurs, ar kurš arī mums ļoti labi vairojās dzīvo tropmājā nakts ekspozīcijā. Tāda ir mazais resnais loris.
Kas tiek, tas tāds ir?
Ļoti populārs un iemīļots mājās turētāju mīļumiņš. Jā. Viņi ļoti grib turēt un neskaitāms reizes arī mums zvanījuši, o, mēs tur tādu ļoti noskatījām taizemē un tad mēs tagad vedīsim viņu.
Kā izskatās šis dzīvnieks? Tā pirmoreiz dzirdu.
Tas ir primātiņš, apaļš brūns kunkulītis, ar lielām smukām acīm un ļoti mīkstu kažociņu. Tāds apmēram. Mm. Tas ir tāds... Maza kaķa, bet nu krietni tāds kompaktāks un tāds. Bez astītes lēns ir kāpēc.
To vispār ir atļauts turēt mājās?
Nu, nav, protams. Vēl jau vairāk tāpēc, ka tas ir
apdraudēts.
Gan pirmkārt visā šajās Vašingtonas konvencijās stingrajos pirmajos sarakstos, gan arī sarkanajā grāmatā un bez stingra dokumentiem vispār nevar turēt mājās. Tā, nu tad vēl ir arī ļoti skaists pērtiķēns zeltainais lautamarīns. Tie kuplie mazie pērtiķīši, tādi zeltītā krāsā, nu ļoti, ļoti skaisti un krāšņi. Tā, kas tad vēl? Sarkanais vilks, krēpju vilks ir, Eiropas ūdele, manuls ir kaķis. Ļoti biezu kažociņu, dzīvo diezgan skarbos apstākļos, lauva, tīģeris, prežavaiskas zirgs, žirafe ir, vītņiragu kazas, pudu.
Tad kas
krīzes, krīzes laika briedis, tā mēs viņu nosaucām. Aha. Tie ir viena no mazākajiem briedīšiem pasaulē. Uh-huh. Nu, viņš ir nu, tāda vidē neliela suņa izmērā un mēdz slēpties koka dobumos mums, mums guļus tādi koka dobumos, dobumi, kuros viņš mēdz ieslēpties. Un vēl arī iznāk diezgan liels cīņas ar kovārņiem. Nu, nepārāk lielāks.
Kuram tad no tiem nosauktajiem veicis vislabāk šajās programmās? Kuram vissliktāk?
Dažādi veicās. Mēs patiesībā esam ļoti priecīgi par melnajiem grifiem, kuri mums zoodārzā vairojās jau vairākus gadus pēc kārtas, un ne tikai šeit Rīgā, bet arī mūsu filiālē Cīruļos. Cīruļos šogad neiznāca, Vanskars sanāca, bet Rīgā izauga arī kārtējais mazulis. Tā kā Rīgā jau kādi 4 gadi sanāk, pēc kārtas ir mazuļi. Un jāsaka tā, ka pasaulē zoodārzos gadā izšķiļās kaut kādi nu, 15-20 apmēram šie te grifēni, bet līdz lielam izauga tikai kādi 5-6-10. Un šogad nebija īsti labs gads, bija kādi 6 gada grifēni, kas izauga lieli, nu un musējas ir viens no viņiem. Jā, un iepriekšējā gadā bija 10, un tad bija vēl labāks rezultāts, jo mums bija 2 grifi, ko
kas nosaka to, cik veiksmīgi, nu, piemēram, grifi vai kas cits izšķiļas, neizšķiļas, auga, neauga?
Daudz vesela virkne faktoru, un tāpēc, jāsaka, apmeklētāji varbūt nedaudz neapmierināti, jo viņiem vasarā neizdevās ieraudzīt grifus, jo grifi atradās aiz sētas, tā teikt, norobežoti, tā eja bija slēgta, lai vienkārši grifiem būtu miers, jo viņi kārtīgi vecāki uztraucās par savu mazo bērneli, un tāpēc vasarā mums bija slēgta šī eja. Tad arī, gan, protams, ir ļoti saskanīgs pāris. Un lai tādu izveidotu, tur tiešām ir lielas problēmas, un iepriekšējo gadu mazuļi mums aizbrauca uz speciālu grifu sapazīšanās centru, jauniešu tusiņu vietu, kur, tā teikt, sapazīties ar citiem grifiem un tad varbūt tās izvēlēties piemērotu pretējā dzimuma pārstāvi. Un šeit patiesībā ir viena ļoti būtiska nianse. Šim grifam ir jābūt izaudzētam pie vecākiem. Ja mēs viņu paņemsim nost un audzināsim paši cilvēki, tad sāksies problēmas. Un tas nozīmē, ka šis te dzīvnieks, vienalga putns vai zvērs, interesēsies vairāk par cilvēkiem un neinteresēsies par saviem sugas brāļiem. Tas nozīmē, ka vairošanas sekmes būs krietni mazākas. To mēs ļoti labi redzam ar mūsu andu kondoriem, kur abi divi pāris, tātad mums ir pāris, bet abi divi putni ir izaudzināti pie cilvēkiem. Tātad cilvēks ir palīdzējis izaudzināt šos te mazuļus. Un rezultātā viņš ļoti intensīvi interesējās par cilvēkiem, nāk ar cilvēkiem draudzēties. Īpaši iepatikās viena radiožurnālista, Latvijas radiožurnālista. Jā, tieši tā. Viņš ļoti bija lielā sajūsmā par Zani, kad mēs bijām aizgājuši garām viņam. Tāpēc ļoti būtiski, lai šos te mazuļus izaudzina paši vecāki. Un attiecībā par šiem te melnajiem grifiem, tas mums tiešām pilnā mērā izdevies, gan abās ģimenēs, gan šeit, gan Cīruļos, mazuļus ļoti kārtīgi aprūpē vecāki, un tāpēc viņš ir būtībā pilnvērtīgs putns.
Mēs patiesībā šobrīd ieskicējām to laikam vienu no problēmām, ja kas noteikti, nu, lai tie dzīvnieki, par jebkuru, ja mēs runājam dzīvnieku, kas ir zoodārzā, tiešām pieņemt to otru partneri, un kā viņam viņu atrast, ja tas patiesībā ir nebrīvē, viņam nav no kā izvēlēties tur daudz.
Nu, dažu labu reizi tur ir pavisam traki, jo dzīvnieks mēdz būt tik ļoti izvēlīgs, ka beigās nedabū neko. Mums bija tīģeriene Astra, kurai, nu tā tad, tika piedāvāti vairāki papuči. Atveda vienu tēvu, nē, šitas nedara. Ved atpakaļ. atved citu tēvu, tas mūk no tās tīģerienes. Nu, kas tad tur vairs pa draudzēšanos? Trešo tīģeri atved, tas arī nav patīkams un nav mīļš. Jā, nu, rezultātā nu, viņa arī palika bešā.
Bet mums ir zināms, kas ir tas iemesls, kāpēc dzīvnieki atgrūž to otru. Man šeit bija tāds diezgan populārs stāsts par milzu bruņurupuču vientuļo Džordžu, ja, kurš tā ir nomir, man šķiet, nesapārojies, man šķiet, nervien. Jo finālā tur arī bija visādas versijas, kāpēc viņam nepatīk, un tad laikam viņam visu laiku piedāvāja kaut kādu tur pasuku. Izrādās, nevis to viņa sugu.
Tā pasuga varētu varbūt mazāk spēlēt lomu, jo dzīvnieki medz. Ja reiz ir piemērots partneris, kurš saprot, ko no viņa grib, tad viss notiekās. Ja, protams, ir tādi partneri, kas nesaprot, nu, tad acīm redzot nekas arī nesanāk. Varbūt, ka vienkārši šinī brīdī tiek sanācis piedāvāt ir tādu, kas viens, kuri viens otru nesaprot. Un tomēr nu, šī saskaņa ir jābūt, jo un tad jau arī viss notiekās.
Tas tā kā pie cilvēkiem ir patikšana vai nav patikšana?
Jā.
Runājot par šīm te programmām, liekas, nu, ja jau mums ir šādas veiksmīgas arī pavairošanas dzīvnieku programmas un dodas gan gliemeži, gan citi dzīvnieki pēc tam atkal dabiskajā vidē un cerams, ka viņiem tur labi veicas, nu, kāpēc mums joprojām pasaulē tik daudz apdraudētu sugu un kāpēc nevarētu pie katra tāda gadījuma, kad nu jau gan drīz ir kritiski apdraudēts, liekam zoodārzos pavairojumu pēc tam atkal savvaļā.
Ja jau tas tā būtu tik vienkārši. Jā, mēs varam, protams, viņu paņemt uz zoodārzu, bet nevienmēr tā vairošana izdodas un nevienmēr tā sekmes ir. Jā. Piemēram, tas pats manuls, mūsu jau iepriekš aprunātais, nu viņiem ir visai īsts pārošanās laiks un iznāca tā, ka nu, puika bija saķēris iesnes tajā periodā. Nu, viss nopuņķojies, tas tad ir vairs pastrādātāji. Jā, bet ir jau, protams, arī labi piemēri, nu, kad viss notiekās un viss veidojās. Un arī vēl viena cita programma, kurā mēs piedalāmies, ir attiecībā par Eiropas ūdelēm. Šeit kurators, nu tātad programmas vadītājs ir igauņi, un viņi mēģina Igaunijā atjaunot šo te Eiropas ūdeli. Bet problēma ir tā, Eiropas ūdeli izzuda Amerikas ūdeles dēļ, tāpēc kā eiropiešu mammas sapārojās ar Amerikas ūdeļu tēviņiem, rezultātā vairošanās, tieši tas no pārošanas periods ir pagājis, attīstās auglis un tad vienā brīdī šis auglis uzsūcās, rezultātā nekas nepiedzimst. Gadu no gada un cik tā dzīvīte ir īsa, 90 gadi, un tad arī beidzās šis stāsts. Nu un lai varētu sekmīgi kaut kādu vairošanu notikt. Akal ir jāattīra laukums, bet kur attīrīt laukumu? Uz kontinentu to vienkārši nav iespējams izdarīt. Nu, tāpēc Igaunijā ir daudz salas, un uz vienas salas, Hiumā salas, jā, tur Amerikas ūdeļu nav, un tur arī šīs te mūsu Eiropas ūdeles jau ir iedzīvojušās arī viņu ūdeles, mūsējās Eiropas ūdeles, jā, vairojās un iedzīvojušās dabā.
Varētu teikt, ka tas ir tāds Igaunijas pat veiksmes stāsts, jo nu, viņiem ir salas un šajās programmās tās ir diezgan liels atspēks.
Nu, mums arī ir pašiem savs veiksmes stāsts tomēr, jo krietnus gadus atpakaļ Latvijā tika atjaunota Eiropas kokvarde. Tiesa gan, viņa nebija izzudusi pilnībā nu, teiksim, visā areālā, bet tā kā Latvija ir areāla ziemeļu robeža, tāda vienkārši no šejienes 19. Gadsimtā bija pazudusi, pateicoties tam, kā izzuda bebri, jo tomēr viņu biotops ir diezgan cieši saistīts ar šo bebru biotopu. Nu, un tad vienkārši tad tika atvestas no Baltkrievijas kokvardes izeja materiāls, ar pamatīgiem pētījumiem un mēģinājumiem tika savairota Rīgas zoodārza ekoloģijas laboratorijā Jura Zvirgzda vadībā. Nu, un tad tika izlaistas, un šobrīd Kurzemes pusē naģes tīri bieži dzīvojas un sadzirdamas ir pavasaros un tā kā dzīvo.
Tas ir Latvijas, var teikt, tāds veiksmes, tās vispār, ja mēs domājam.
Starp citu abinieku reintrodukcijā viņš ļoti ilgu laiku kotējās pirmajā trīdesniekā. Tā kā, nu, tagad nāk atkal jauni projekti klāt, tad varbūt tās tur bešķīti mainījies, bet jā.
Bet ir tā, ka ir vieglāk strādāt ar šiem arī izmēros mazākajiem dzīvniekiem, būt arī, nu, negluži zīdītājiem, proti, ka, jo tā suga ir atšķirīgāk, jo tas tomēr ir kaut kāds atvieglojums.
Atvieglojums ar, teiksim tā, nu, zemāk attīstītajām sugām varētu būt vieglāks tanī ziņā, kad izlaišanas process ir vieglāks. Nu, par šiem te mazuļiem, varžu, rāpuļu, zivju, un tā tālāk, jā, mazuļiem neviens īsti nerūpējas.
Tas ir arī tīri dabā, vai ne? Viņi ir
viņi,
daudz
viņi vienkārši, un... viņi vienkārši nonāk šajā dabā, un tad viņi paši sāk dzīvot, viņiem tā programma ir iekšā. Putniem, zvēriem šī te programma tiek ieskaidrota no vecāku puses. Un tā tad, ja vecāki nav, vai cilvēks, piemēram, ir bijis vecāku vietā un mēģinājis kaut ko dot, un tad rodās tā problēma, ka viņus patiešām nevar izlaist dabā. Viņus var, teiksim, tādus, kas ir riktīgāki savvaļnieki, kas ir tādi dabiskākā uzvedībā, nu tos var mēģināt, bet ļoti daudzos gadījumos šie dzīvnieki ir pieraduši pie cilvēka un viņus nevar laist vaļā. Nedomājies lāc, piemēram, palaist vaļā. Nāk ciemos klandu raušas zakt, jā.
Bet nu, es tieši iedomājos, nu labi, tiem pašiem tīģerēniem, labi, lāčus arī piesaucām, pats. Par tieši to es domāju, bet ja, piemēram, tas mazulis ir uzaudzis ar saviem vecākiem zoodārzā, viņš pēc tam savas dzīves kaut kādā posmā tiek palaists pilnībā savaļā?
Viņš varētu nebūt palaists, bet viņš varētu piedalīties bērnu procesā. Tātad bērni, viņa bērni varētu tikt izlaisti. Tātad, ja ir šī te programma, kurā reintrodukcijas programma, kurā tiek laists laukā, tātad šie tīģeri, kas ir tie atlasīti labākie tīģeri no nebrīves, tiek aizvesti uz to reģionu. Pirmkārt jau viņi pierod klimatiskajiem apstākļiem, otrām kārtām viņi jau tur tiek turēti lielos apstākļos, lai cilvēks viņus neredz. Ja, un tad viņu pēcnācēji jau ir krietni savvaļnieki, viņi cilvēku īpaši neredz, viņš no tā baidās, un tad jau arī tie var tikt izlaisti brīvā dabā. Nu, tad iznāk krietni labāk nekā tā, kā, piemēram, šovasar ar to sombru iznāca.
Bet kas notiek tajā brīdī, kad šie, piemēram, jau otrās paudzes tīģeri jau tajā brīdī tiek izlaisti savaļā? Labi, viņi neredz cilvēku, viņi no cilvēkiem baidās, tātad labi, viņi ir līdzīgāki jau tiem saviem sugas brāļiem, kas tur dabiskajos apstākļos. Viņi vienlīdz labi konkurenti ir par, piemēram, barības notveršanu, savu laupījumu, ko citu, vai viņi tomēr joprojām ir daudz, varbūt ievainojamāki?
Nu, ievainojamāki viņi varētu būt, jo viņi tomēr, nu, nav pilnībā, jā, bet tomēr šīs te lielās teritorijas, kurās viņi tiek turēti un mēģinājumi ieskaidrot viņiem, kā būtu jādzīvo, teiksim, piedāvā dzīvu barību, lai paši medī un tam līdzīgi, tad tas arī jau sagatavo viņus dzīvē. Tas nav tā, ka viņus vienkārši baro no bļodiņas un tad izmet savvaļā. Tu tieši to nedrīkst darīt.
Viņi nonākot savvaļā maina to dabisko ekosistēmu? Ietekmē?
Kādā ziņā?
Nu, tādā ziņā, ka tagad viņi ir nonākuši pie tiem saviem sugas brāļiem, kas tur vienmēr ir dzīvojuši. Viņi varbūt arī no vienas puses ir labi, ja viņi paši var notvert to barību, jo viņi nav mācīties tur ar bļodiņu pārējo. Bet tāpat laikā varbūt viņi atkal ienes kaut kādu citu konkurenci vai kaut kādus citus parazītus vai vēl kaut ko.
Tāpēc arī šis process ir ļoti rūpīgi jāuzrauga. Gan jāskatās, vai tajā konkrētajā vietā var laist laukā šos te dzīvniekus, vai tur nav pārāk tukšs. Vienkārši nu, nav barības bāzes. Protams, ir jābūt arī tīriem no parazītiem, jo dažu labu reizi mēs varam ieviest atkal jaunus parazītus, un tad to izraisītās sekas mēs nevaram zināt. Līdzīgs variants, piemēram, sāk veidoties ar sarkanās rupučiem, kas Latvijā tiek izlaisti brīvā dabā. Ja? Viņam neizbēgami seko līdzi kaut kādi parazīti, un kā tas ietekmē mūsējo faunu, to secinājumi nav zināmi. Ja, kas var notikt, un tāpēc sekas var būt ļoti neprognozējamas, un šī te sarkanās rupucis, piemēram, mierīgi izspiedīs ārā no vides mūsu purva rupucis, ja viņš kaut kur sastapsies kopā.
Tāpēc jūsu zoodārzā, es saprotu, diezgan jau liela kolekcija ar tiem sarkanās bruņrupučiem, kuri tiek vienkārši atstāti kaut kur vidē.
Un mēs tieši tāpēc viņus ņemam ciet, lai viņu nepiesārņotu Latvijas dabu.
Mēs iesākām sarunu par šiem gliemežiem, mēs atvainojos, es aizmirstu to specifisko nosaukumu.
Kā... Partula. Patruļu gliemeži. Un tikai bišķiņ savādāk burti.
Bet stāsts bija par to, ka jā, viņi jau vizuāli ir ļoti līdzīgi tiem mūsu parkā dzīvojušiem gliemežiem. Kādam varbūt rastos jautājums, vai ir vērtas tādas pūles, lai lūk konkrēti šī gliemeža suga no pasaules nepazūst, tad viņi atgrieztos savā Franču Polinēzijā. Vai mēs varam mazliet ieskicēt to visu kopskatu ekosistēmu, kāpēc šādas dažādas sugas, kas dažkārt mums liekas vizuāli ļoti līdzīgas, vienādas, maziņas, nepamanāmas, ir ļoti būtiskas tai visai mājai, ekomājai?
Nu, pirmām kārtām katrai sugai ir tomēr sava niša dabā. Tas nozīmē, ka, nu, ja viņš ir, tad viņš arī ir, un tad ir iemesls, kāpēc viņš ir. Ja viņš nebūtu vajadzīgs un nebūtu, tad viņš vienkārši nebūtu. Otrām kārtām tas ir arī mūsu kopējās zināšanas. Jā, varētu uzdot jautājumu, kāpēc vispār zoodārzam jāpiedalās tajā vai citā programmā un tam līdzīgi. Nu, tur taču tie tur ņemās. Jā. Bet tas ir kopējās zināšanas, un mēs varbūt turot savos apstākļos, atrodam kaut kādu niansi, kas palīdz labāk to izdarīt. Jā, un arī tomēr ļoti daudz cilvēku ir iesaistīti, un tas kopējās domas, kopējās idejas, un tagad jau šīs idejas un savstarpējā saziņa ir ļoti vienkāršā, un ir iespējams sazināties jebkurā brīdī, jā, un piemēram šie paši projekta koordinātori par tiem gliemežiem katru mēnesi sūta katram zoodārzam dalībniekam atskaiti, jā. Ko viņi ir sadarījuši, kas ir sadarīts un kā tur ir veicies.
Ko ēda un ko neēda, jā, kā dzīvoja.
Jā, kā tur bija. Šodien viņi iebrauca, rītā viņi sēž joprojām karantīnā, tad vēl pāris dienas pasēž karantīnā un tad mēs viņu nesam ārā, ielika atstājam tādās konteinerīšos, jā, un tad mēs skatāmies. Pēc dienas nākam skatīties, cik ir, tā teikt, beigtas čaulas, tātad cik ir gājuši bojā, tad vēl pēc kāda laika, cik ir gājuši bojā vai palikuši dzīvi un jāsaka, tā, ka šobrīd arī tiešām veiksmīgi attīstās šis projekts, jo vairāk ir pienākušo, tātad jaundzimušo un savairojušos, nevis bojāgājušo. Tā kā, principā, pamazām tas skaits aug.
Izskatās diezgan cerīgi, viņiem varētu klāties labi.
Kādu laiku, jā.
Runājot to par tiem zoodārziem un šīm te pavairošanas programmām, mums ir tādi pasaulē vadošie zoodārži tieši šajās programmās. Vai tur katru zoodārzu tomēr dod savu, un tas ir vienlīdz būtiski, kas notiek tur Rīgā, Londonā, vēl kur citur?
Nu, protams, ir lielie zoodārzi vadošie, kam vairāk līdzekļu un kam ilgstošākas tradīcijas ir bijušas. Tiem, protams, ka ir vairāk programmas. Ir. Nu, principā ir tā, ka šī programma nevar strādāt vienkārši, ja seši zoodārzi sametās un tagad, nu, tagad funkcionēs, nu, tagad visi kopā audzēs. Ir vajadzīgs arī kāds koordinators. Un tad viens šis te vadošais zoodārs, kurš apņemās šo te visu programmu vadīt, tad arī nosaka šos te visus procesus. Jā. Tīģeriem ir savs koordinators, un tad viņš arī pasaka, tā, šitas tīģeris, šitā tīģerienē ļoti laba, tā viņa varētu būt jāpāro kopā ar šo te tīģeri. Nu, kas iznāk no tā cilvēka domām, tas reizēm ir visādi. Jā.
Bet tas nāk, pēc tam tos tīģerus, vai jebkurus citus dzīvnieks arī savstarpēji pārvieto par šiem zoodārziem?
Iesaka pārot, jā. Papuči brauc, mammas dzīvo uz vietas. Un tad arī, nu tā tad papuči dodas ciemos, patīk, nepatīk, nu, nepatika, nu tad tagad domāsim un kasīsim aiz auss, kurš tad tīģerēns arī labāk patiks. Nu, jāsaka tā arī tiem mazuļiem, tiem pašiem tīģerēnu mazuļiem. Pirms kādu laiku mums bija epopeja ar Klifu Grantu, kurš, tā teikt, dzīvoja kopā ar sunīti, lai būtu aktīvs, attīstītu dabiskos instinktus. Nu, šobrīd viņš ir pats jau tētis, vairākas reizes dzīvo Francijā, Bezansonas zoodārzā, un vairākas jau tīģerēnu metienus jau Franči ir sagaidījuši.
Kā pārvieto šos dzīvniekus, nu, piemēram, tagad, ja tam tīģerim ir jādodas no Rīgas uz Franciju vai no Francijas uz Rīgu, tas ir vienkārši pa autoceļu vai tas atkal ir kaut kādi ļoti...
Atkarīgs no tā, uz kurieni jāpārvieto. Ir gadījumi, kad viņi pārvieto pa autoceļu, ir gadījumi, kad brauca līdmašīnā vai ar kuģi, principā jau līdmašīnā, kuģi, tas ir ļoti ilgs laiks.
Arī šie lielie dzīvnieki?
Jā, Zuze pati brauca lidmašīnā uz Japānu.
Viņai Japāna, tas bija ļoti liels izaicinājums. Jā. Un patiesībā aizvest ziloni uz Japānu, tas diezgan izaicinājums.
Jā, pie tam vēl viņš no šejienes, no Rīgas brauca uz Hamburgas lidostu ar mašīnu līdz Liepājai, tad ar prāmi pārcēlās uz Vāciju, tad uz lidostu, tad viņu pārvietoja mazākā būrī, kurš ir piemērots lidmašīnas izmēriem. Nu, tad aši brauca projām uz Kobi. Nu, tā mūsu kolēģis, kurš pavadīja šos te visu, apbrauca apkārt zemeslodē, atpakaļ viņš brauca pa otru ceļu. arī kas uz pāri Atlantijas okeānu.
Bet, lai pārvietot šos dzīvniekus, mēs kādā iepriekšējā raidījumā runājam par šo te imobilizāciju, proti, ka ir īslaicīgi šīs te miega zāles, kas tiek iedotas, lai varētu pārvietot un vispār kaut ko darīt ar dzīvniekiem, arī, ja ir jāveic kādas veterinārs manipulācijas. Šajos gadījumos arī viņiem tiek dotas kaut kādas šādas vielas?
Tas atkarīgs stingri, atšķirīgs no dažādām situācijām. Pārsvarā jau tomēr viņus pie pilna saprāta pārvadā, nu, varētu būt gadījums, ka, teiksim, iemidzina uz to brīdi, kamēr viņu ieliek iekšā šajā transporta kastē. Jā, tādā veidā. Bet, nu, tomēr ļoti daudzos gadījumos jau tomēr cenšas to dzīvnieku pieredināt pie tās kastes, jo tā kaste atrodas viņa voljērā, viņam tur ieliek barību, lai viņš ietu iekšā, lai interesētos par to kasti. Nu, tad, kad viņš ir iegājis iekšā un ir jābrauc, nu, tad aiztaisa lūku ciet un tad brauc, dodas ceļā.
Jā, par lieliem dzīvniekiem varētu būt pavisam interesanti un sarežģīti visi šie procesi, bet noslēdzošais mūsu jautājums ir, kuras ir tās nu, sugas, kuras tad zoodārzs pēc kādiem principiem izvēlas? Piemēram, mēs strādāsim ar šiem vai ne šiem, tie, kas ir visapdraudētākie, vai tie, kas ir nu, katram zoodārzam, kā saka, pa kabatai un pa spēkam, lai vispār strādāt ar šiem dzīvniekiem, vai kā tas notiek?
Nu, viena lieta, protams, ir pa kabatai. Jā, jo varu droši apgalvot, ka ne lielās pandas, ne arī koalas mums ilgu laiku un zoodārzā nebūs, tāpēc, ka tas ir ļoti dārgi barības ziņā un uzturēšanas ziņā, to mēs vienkārši nevaram atļauties. Tā kā, jā, tas, kas ir, tas, ko ir iespējams, jā, un arī par to, tas, par ko mums ir interese par kādiem dzīvnieku sugām, un arī tas, ko reāli var zoodārzā turēt. Jā, ja, mēs, ja mums ir jābūvē milzīgi liels aploks un milzīgi lielas mājas, jā, tad, protams, ka mēs padomāsim. Vai mēs to varam atļauties, un mēs varbūt atļaujamies, bet nu, tas ir lielais projekts.
Un uz citu rēķinu atkal kaut ko samazina.
Nu, praktiski jā. Savukārt, turēt manulu, kam ir nepieciešams krietni mazāks aplociņš, jā, vai Eiropas ūdeles, jā, tas, protams, ka ir krietni vienkāršāk, bet nu, arī sarežģīti.
Ir mums kāds nākamais, kurš gaida jau savu došanos ceļā uz brīvajiem apstākļiem no tā, kas ir pavairots Rīgas zoodārzā?
Vēl varētu varbūt arī pieminēt Lūsi, to gan es nesolu, ka viņš noteikti konkrēti šogad dzimušais lūsēns dosies uz Poliju, bet arī mēs piedalāmies Polijas reintrodukcijas projektā, lūšu reintrodukcijas projektā, un tur ir tas stāsts, ka poļiem lūši ir, bet viņi uzskata, ka viņiem ir nepietiekoši daudz, un mums tomēr šie te lūši ir nākuši no mūsu apvidus. Tātad tā ir mūsu pasuga, vēl viena nianse, kas ir vajadzīgs ievērot, tātad nevar lūsi, šeienes lūsi ar Sibīrijas lūsi vairot, jo tās ir divas dažādas populācijas un pasugas, bet jālaiž kopā ir tie lūši, kas ir vienas pasugas. Tāpēc tā nianse akal ir jāievēro, jā. Tātad mums viņiem, poļiem, ir vajadzīgi tie lūši, kas dzīvo tuvu viņu areāliem. Ja, un tad Latvijā lūsēni dzimst zoodārzā, nu tad mēs savējos lūsēnus dodam projām uz turieni, tur kad 5-6 lūsēni jau ir aizbraukuši, un nu tā tad...
Izskatās, ka dosies ceļā atkal.
Nu, noteikti, ka ar laiku dosies vēl kādi.
Nu, ko lai veicas ar darbā ar šiem dzīvniekiem Rīgas zoodārzā un arī kopumā, tad vispildošo vienu no, es pateiktu, laikam, visbūtiskāko zoodārzu lomu, ja,
jā,
tad piedalīties...
Jā, tā ir tā būtiskākā, jā.
Reintrodukcijā nevis tikai parādīt mums tūplānā šos te dzīvniekus
bet,
apmeklētājiem.
Jā, bet ja mēs parādīsim tūplānā šos dzīvniekus, tad arī cilvēks sapratīs, ka lūk, tas ir tas, ko mēs mēģinām vairot, lai neiznāk tā, ka, nu, jā.
Nu, cerams, ka cilvēki aizdomāsies, ne tikai vienkārši paskatīsies dzīvniekus zoodārzā, bet aizdomāsies gan par tiem procesiem, kas viņus ietekmē dabā un kā mēs visi esam saistīti ar šiem procesiem.
Nu, patiesībā jau jālasē ir pareizi sugu plāksnes, tur jau visi apdraudētības
līmeņi. Visi ir arī
līmeņi,
uzrakstīts.
Mistiskais nosaukums EEP, kas nozīmē tieši šīs vairošanas programmas. Tās ir katram sugā plāksnē ierakstītas.
Nu ko, būsim vērīgi. Tad jā. Paldies par sarunu Rīgas zoodārzu pārstāvim Mārim Lielkalnam. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Reinis Budze bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal pavisam drīz. Visu labu!